Namea Paulus adudiyan ji Korintiyan re 5a 12 min. Eger befeyde beji besindan lazım e. Niha eze bim ser ditini u peyxamen xudan. Ez bawermendeki Mesihe ku beri 14 salan hatta be azmane sisyan hat hıldan nastıkım. Ez nizanım kad bedene de bu, kal derveyi bedene bu, ez nizanım xude dizane. Ez dizanım ku ev mirov de bedene de anlı derveyi bedene bu, ez nizanım xude dizane. Hatta be bihişte hat hıldan. Wiliwer tiştên ku nayên ifade kirin, tiştên ku destûra mirov tune ku wan bêje bihîstin. Ez ê bi yekî weha pesnê xwe bidim. Lê ji bihêziyên xwe pê ve ez di ser xwe pesnê xwe nadim. Lê eger ez bixwazim pesnê xwe bidim jî, ez nabim yekî bêaqil. Çimkî ez ê rastiyê bêjim. Lê ez dipilikim ku kesek ji tiştê ku li ba min dîtiye, an ji min bihîstiye, zêdetir li ser min bifikire. Ji bo ku ez bi peyxamên pir mezin qure nebim, di bedenê de ji min re striyek yanî milyaketekî îblîs hat dayîn ku min bide ber kulman da ku ez qure nebim. Min sê caran ji bo vê ji xudan hêvî kir, da ku ji min dûr bixe. Lêwî ji min re got, kerema min têra te dike. Çimkî hêza min di bihêziyê de temam dibe. Ji bo vê yekê ez ê bi dilxweşî hê zêdetir bi bêhêziya xwe pesnê xwe bidim, da ku hêza Mesîh li ser min be. Ji ber vê yekê ez di ber Mesîh de bi lewazî, lome, dijwarî, cefa û tengahiyan kêfxweşim. Çimkî kengê ez lewaz bim, hingê ez hêzdarim. Min bêaqilî kir û ez mecbûr kirim. Diviya ku ji aliyê we ve ez bihatama tewsiye kirin. Ji ber ku her çi qas ez ne tiştek bim jî, bi tu awayî tu kêmahiya min ji van şandiyên paye bilind tune. Nîşanên şandiyekî, yanî nîşan, karên mezin û keramet, di nav we de bi hemû bînfirehiyê hatim pêkanîn. Ji vê yeka ku ez ji we re nebûm bar pê ve, ma di çi tiştî de hûn ji civînên din kêmtir man. Vê neheqiyê li min bibihûrin. Vaye, ev cara sisiyane ez amade me ku bêm bawe û ez ji we re nabim bar. Çimkî ez ne li Yakub biwereye, lê belê li we digerim. Çimkî divê ne zarok ji dê û bavê xwe re, lê belê dê û bav ji zarokan re mal bidin hev. Ez ê ji bo we gelek bi dilxweşî tiştên xwe bimezêxim û bêm mezaxtin jî. Eger ez zêde ji we hez bikim, ma ez ê kêmtir bêm hez kirin. Bila be, em bêjin ez ji we re nebûm bar, lê li gor hin ji we min di qurnaziya xwe de hûn bi hîlekarî bi dest xistine. Ma gelo min bi destê hin ji wanên ku şandine ba we heqî wexwarî ye. Min ji Tîtos hêvî kir ku ew bê ba we û min birayê din jî pê reşand. Ma Tîtos feydeyek ji we standiye, ma em ne di eynî ruhî de di eynî şopê de rêve çûn. Ma ev demeke dirêje ku hûn difikirin, em xwe li ber we diparêzin. Em bi saya Mesîh li ber Xwedê dipeyivin. Îcar hezkirîn û her tişt ji bo avabûna we ye. Çimkî ez ditirsim çaxê ku ez bêm, ez we newek ku ez dixwazim bibînim û hûn jî min newek ku hûn dixwazim bibînin. Lê ez ditirsim ku pevçûn, çavnebarî, hêrs, hevrikî, ketme, پاشکوتنی قرتی و تبلهوی چیبن. از دترسم که گاوا از دیسا بین باوه خدای من نبر و بده شرمه او از جبو گلکن که بره گنه کرنه او جه پیسیتی فحوشی او شهوتا خود توبه نکرنه شینه بکرم.